Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miegagbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revna kpɔ. Ele mɔ gbɔ. Gbedeasia be ta nye the sinner's condition. Nuvɔwɔlawo ƒe nɔnɔme. Biblia be elabena mi katã miewɔ nu vɔ. Eye Mawu ƒe ŋutikɔkɔe zia mi. Roman 5:12 be nu vɔ to ame ɖeka ko dzi ge ɖe xexea me. Eye ku to nu vɔ dzi va. Ale ku kaka ɖe amegbetɔ ƒomewo katã dome. Elabe ame sia ame wɔ nu vɔ. Amen. Ame sia ame wɔ nu vɔ. Nu vɔ to ame ɖeka dzi va xexea me. Nuvɔ eto ame ɖeka ƒe nuvɔ, ame ɖeka ƒe nuwɔna dzie nuvɔ to eva xixa me. Adam kple Eva. Eva dzie nuvɔ to va xixa me. Eye eku to nuvɔ dzi va. Eku ya ku miele gba. Etsa gɔmedzedze mawu amegbetɔ. Eku nya ɖeke meli o. Gake eku dze gɔme eye amegbetɔ wɔ nu vɔ. Ekua va kaka ɖe xexea katã me elabe amegbetɔwo katã wɔ nu vɔ. Ta vodada la me ɖe sia ɖe ŋu. Adam me wo dzi mi ɖo. Eta David be medze si nye nu vɔ. Nye nu vɔ le ŋkuie me. Labe nu vɔ me danye fo nye fu ɖo. Danye fo nye fu ɖe nu vɔ me. Adam ƒe nu vɔ ekaka ɖe amegbetɔ ƒomea katã me. Ta amegbetɔ ƒomea katã wo nu vɔ. Ta eku va ɖu dzi to nu vɔ me. Amen. Praise the Lord. Ta medzodzoe aɖeke meli o. Woɖo yɔ amewo gblɔ be nu vɔ ke mewɔ nyanye mele dzodzoe. Ewɔ nu vɔ. Nu vɔ me wo dzi wo ɖo. Yeta Yesu Kristo yi me agbelea yi ɖeka pe ŋkui nu vɔ mele o. Yi ta wonye agbenala ɖo. Amen. Yi ta tsa nublabla xoxomela elãwo ƒe ŋu. Wokɔ nasa vɔe ɖe nu vɔ yi ke amegbetɔ wɔna ta. Gake Yesu Kristo va ko ɖokui kɔ se vɔe zi ɖeka ɖe amegbetɔ ƒomea katã ŋu bena wɔne nya si gbe xo Yesu dzi se kɔ. Agbemavɔ sɔsio. Amen. Roman 5:18 gblɔ be ale abe ale si ame ɖeka ƒe nu vɔ si wɔna be wobu fɔ amewo katã be wotɔ medzɔ o ene la, nenema ke ame ɖeka ƒe nudzɔdzɔe si wɔ la na be wodo ɣe na amewo katã be wotɔ dzɔ. Amen. Amegbetɔ ɖeka ƒe nu vɔ woe be wobu fɔ ame gbetɔwo katã be wo tɔ medzɔ. Amegbetɔ ɖeka pe ƒe nudzɔdzɔe wɔwɔ gawoe be wogado ɣe na amewo katã be wo tɔ dzɔ. Praise the Lord. Ame ma ye nye Yesu. Yesubɔ miele. Ale abe ale si ame ɖeka ƒe nu vɔ si wowɔ na be wobu fɔ amewo katã be wo tɔ medzɔ ene o la, nenema ke ame ɖeka aɖe ƒe nudzɔdzɔe si wowɔ la na be wodo ɣe na amewo katã be wo tɔ dzɔ eye woxɔ wo ɖe agbe. Aleluya. Mawunya ƒe nyateƒea koe nye ya. Bubu aɖeke megali o. Amegbetɔ ɖeka ƒe nu vɔ woe be amegbetɔwo katã wozu nu vɔwɔlawo. Amegbetɔ ɖeka ƒe nudzɔdzɔe yi wowɔ wogado ɣe na amegbetɔwo katã be wozu nudzɔdzɔewɔlawo. Praise the Lord. Ta nu vɔ geɖe xixa me to ame dzi. Yita ne ame aɖe be nu vɔ mele ye eye nu wɔ Biblia be ʋatsokalae. Yita wo ŋutɔŋutɔŋutɔ wo nudzɔdzɔewɔwɔ wo nuteƒewɔwɔ amegbetɔ ƒe nuteƒewɔwɔ ƒe nudzɔdzɔewɔwɔ aɖeke mate ŋu aɖi o. Amen. Mawunya ƒe nyateƒeawo koea. Le keke gbegbe ne wo nudzɔdzɔe ʋu hã wo nudzɔdzɔe wɔwɔ ma mate ŋu aɖe o. Ke Yesu ƒe nudzɔdzɔe yi wowɔ yi mi ɖeɖe kpɔkpɔ le. Ye ŋutsi te yi ŋutɔ gblɔe be nye nye mɔ la gbe la nyateƒe la. Ame aɖeke mate ŋu ava fufu la gbɔ o negbe to dzinye ko. Aleluya. Roman 3:23. Egblɔ be elabena ame sia ame wɔ nu vɔ eye mete va mawu ƒe ŋuti kɔkɔe la gbɔ kura o. Elabena ame sia ame wɔ nu vɔ eye mete va mawu ƒe ŋuti kɔkɔe la gbɔ kura o. Ke wovɔ ke mawu vɔ wo nu bubuwo be wole dzɔdzɔe abe nunana ene esi Kristo Yesu xe fe ɖe wo ta la. Amen. Yesu Kristo xe fe la ɖe ta o. Ta wɔ vɔsa bubu aɖeke megali ne gasasa ge o. Yesu xe fea, wo nu vɔ be fea, Yesu xi gasafia nyuie. Praise the Lord. Mawu bua ame. Elabena ame sia me wɔ nu vɔ eye mete va mawu ƒe ŋuti kɔkɔe la gbɔ kura o. Ke mawu ve wo nu bu wo be wole dzɔdzɔe abe nunana ene esi Kristo Yesu xe fe ɖe wo nu la ta. Yesu Kristo xe fe ɖe mía nu. Ta mawu bu mi be míele dzɔdzɔe abe nunana ene. Elabe Yesu Kristo xe míaƒe nu vɔwo be fe. Eɖu ku dzi na mí. Ta amegbetɔ aɖeke mate aƒo degbe yi te Paul bena ame nuveve yi wotsɔ ɖe mí to xɔse me. Menye dɔwɔwɔ mi wòto bena ame aɖeke naƒo degbe o. Menye dɔwɔwɔ mi wòto bena ame aɖeke naƒo degbe o. Amen. La bana mi kata mi wo nouvo. Mi djene kou. Kaka ye souwa ke fa. Ye o demi le kou asima. Kova belame. Amen. Doya Yesu wana mienyama. Takbana wana gafle kuklo. Ne gafle bon. Ne gafle ha. Ne gafle nyi. Kofo bubu wana same la fiade ha. Wawwe bumwe fo dada won. Laba Yesu se vomare mwo. Yesu kwe ba vu. E kokori la ti chou gaji. Choka ngumia pa mvo ba fwe. Beni nye klo mye khoji se la. A bena su mye si. E do tu revna kwa. E nomba nye 024-140-5533. A fweto. Me do bera. Me da bena wo. O men vwe. Ne duji. Yesu Kristu mien de la pankoma. Bye bye.